Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming tsuper ang nagdesisyong huwag munang pumasada dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng kada litro ng diesel. Ayon sa kanila, wala naman silang kikitain dahil sa taas ng presyo ng krudo. May isang tsuper na nagsabing ibinenta na niya ang naipundar na jeep at tuluyang tatalikuran ang pamamasada na bumubuhay sa kanyang pamilya sa nakalipas na 15 taon. Ang iba namang tsuper, hindi na lamang umunubibiyahe sa oras na walang gaanong pasahero. Sa kabila ito ng 6,500 pisong fuel subsidy na ibinigay sa mga tsuper at operator ng mga pampublikong sasakyan para matulungan sila sa gitna ng walang prenong oil price hike. Hindi kasi pinagbigyan ang hiling ng mga tsuper at operators na suspindihin muna ang pagpapataw ng excise tax sa mga produktong petrolyo para mapababa ang presyo ng langis. Sa economic managers ng bansa, nakaprogram na o may paglalaanan na sa agenda ng gobyerno ang makukolekta nito mula sa excise tax. Para naman sa grupo ng Coalition of Operators and Drivers of UV Express, 3 araw lamang ang itatagal ng fuel subsidy. Umaabot daw ng 2,500 piso ang full tank ng UV Express sa isang araw. Dahil sa oil price increases, hanggang 700 piso na lamang daw ang naiuuwi nilang kita sa kanilang pamilya. Tinawag naman ng militanteng grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan ang gobyerno na barat sa 2,400 pisong kabuang dagdag tulong sa isang taon o tig 200 piso kada buwan para sa mga pinakamahihirap na pamilya sa bansa. Pero may naaaninag na pag-asa ang Department of Energy. Sinabi ni Energy Secretary Alfonso Cusi na may inaasahang pagbaba sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Secretary Cusi, bumaba ang average price ng langis sa world market sa $104 kada bariles nitong nagdaang mga araw. Kapag nagtuloy-tuloy daw ito, pwedeng bumaba ng 5 piso o higit pa ang presyo ng gasolina kada litro, habang 12 piso ang posibleng rollback sa kada litro ng diesel.
Ang presyo po ng oil, kung magtutuloy-tuloy po ito, makaka-experience po tayo ng pagbaba ng presyo next week. Sa gasolina, pwede po tayong bumaba ng mga 5 pesos pahigit. At sa diesel po, pwede naman pong magbaba ng 12 peso pataas.
Yan ang tinig ni Energy Secretary Alfonso Cusi. Ayon kay Cusi, 2 bagay ang nakapagpababa sa presyo ng krudo. Isa ay ang lockdown sa China dulot ng tumaas na kaso ng COVID-19 at ikalawa ay ang tinatayang mas mababang demand ng langis ng China. Bababa lamang umano ang presyo ng langis kung magkakaroon ng pagtaas sa supply sa pamamagitan ng pagtatanggal ng economic sanctions sa Venezuela, Iran at Syria na pinanggagalingan ng produksyon ng langis. Makapagpapababa rin umano ng presyo kung magkakaroon ng tigil putukan o ceasefire sa pagitan ng Russia at Ukraine. Para naman sa mga manggagawa na naapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, humihirit sa national government ang Department of Labor and Employment o DOLE ng 24 na bilyong pisong pondo para gamiting subsidy o tulong sa mga manggagawa. Ayon kay Labor Undersecretary Benjo Benavides, tinatayang 1,000,000 minimum wage earners ang mabibigyan ng ayuda sa loob ng 3 buwan na maaaring magsimula sa Abril hanggang Hunyo kung agad na maaprubahan ito. Partikular umanong matutulungan ang mga naluging micro, small, and medium enterprises. Pati ang mga empleyado ng gobyerno, humihingi na rin ang ayuda sa pamamagitan ng wage hike. Nananawagan sila ng dagdag na sweldo at economic relief sa pangunguna ng grupong Courage. Ayon kay Santiago Dasmariñas Jr., pangulo ng Courage, dapat nadagdagan din ang minimum na sweldo ng mga manggagawa sa gobyerno. Isinusulong din nila ang 16,000 pisong minimum wage sa lahat ng manggagawa ng gobyerno at inflation adjustment allowance na 3,000 piso. Gayun din ang extended at expanded social amelioration package. Sa larangan pa rin ang paggawa, may mungkahiring 4-day work week. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, layo nitong makatipid sa kuryente at isulong ang pagtitipid sa pamamagitan ng pagbawas sa gastos sa pasahe sa pagpasok sa trabaho. Ayon kay NEDA Director General Carl Kendrick Chua, 40 oras pa rin ang bubunuin sa loob ng isang linggo ng mga empleyado, pero gagawin itong 10 oras kada araw mula sa kasalukuyang 8 oras kada araw. Ayon naman sa DOLE, matagal nang ipinaiiral ang 4-day work week arrangement. Ipinauubaya na lamang ang desisyon hinggil dito sa mga may-ari ng kumpanya o employer. Kahit anong oras, maaari umanong magpatupad ng flexible o alternative work arrangements ang mga employer. Depende sa sitwasyon o kakayahan ng kumpanya, pero kailangan ding pumayag ang mga empleyado. Sa panig naman ni Energy Secretary Cusi, iniapela niya sa pamahalaan na palawigin pa ang work from home setup. Sa sitwasyon ng COVID-19 pandemic, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na posibleng mapalawig pa ang Alert Level 1 hanggang sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa kalihim, malayo pang bansa sa Alert Level 0 at hindi pa nabubuo ang mga guidelines nito. Magdedepende rin umano ito sa mga maaring mangyari sa mga susunod na araw tulad ng mutation ng COVID-19. Sinabi ni Secretary Duque na magandang manatili ang alert level system para agad na makapaghihigpit kung magkakaroon ng pagtaas sa mga kaso. Sa ngayon, 51 lugar pa umano sa Pilipinas ang nasa alert level 2. Nananawagan naman si Secretary Duque sa publiko na huwag magpakakampante kahit bumababa ang mga kaso ng COVID-19 at kumpletuhin ang pagpapabakuna. Sa naging pagsilip naman ng Senado sa nangyari umanong hacking sa Commission on Elections na itinanggi ng komisyon. Isa sa publiko ng Senado ang bahagi ng report hinggil sa umanoy hacking sa COMELEC. Kinumpirma ni Senate Committee on Electoral Reforms Chair Amy Marcos na walang nangyaring hacking sa COMELEC, pero nagkaroon ng breach o iligal na paglabas ng impormasyon mula sa Smartmatic. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, napag-alaman niya na isang tauhan ng Smartmatic ang naglabas ng laptop at hinayaan ng isang grupo na makopya ang laman nito. Diin ni Soto, kahit pa walang hacking na nangyari, seryoso pa rin ang insidente at kailangang maimbestigahan. Anya, lumitaw pa rin ang impormasyon hinggil dito kahit pa todo tanggi ang COMELEC sa insidente. Tumanggi naman si COMELEC Commissioner Marlon Casquejo na magsalita sa issue. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.